Tell. Lang satura, a vsemu za vse. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Lang saturi. Torej, kako se vse začelo, vsaj na našem planetu, oziroma natančno je začelo se že, kako se je zakompliciralo. Zakompliciralo se je milijardo in pol let nazaj z tvorbo granita. To so najnovejše ugotovitve, torej granit je tisti, kateremu se je zahvaliti za to bogatstvo življenja, na tej zemlji, tako trdijo znanstveniki iz Škotske univerze, iz geološkega centra na Škotskem, kjer so analizirali tvorbo življenja v navezavi z granitom, ugotovili, da se je življenje zakompliciralo, da je prišlo do tistih večceličnih organizmov, ki so se potem samo še širili in dobivali vedno več funkcij, tistih milijardo in pol let nazaj, ko je bila prvi začetek tvorjenja granita, ki je preplavil takrat površino celotne naše zemlje. In čemu je ta pomemben? Pomemben je zato, ker pred njim enocelični organizmi niso imeli nobenega materiala na okoli, ki bi jim lahko omogočil, da bi počele še kaj drugega, kar so do takrat počele kar lep čas. Na to se pride do granita, z granitom pride cink, pride baker, pride molibdenum, pa še kaj drugega. In te snovi so tiste, ki jih je, so naše, recimo da, če verjamete v evolucijsko teorijo, predniki daleč, daleč nazaj ponucali za to, da so lahko počeli še kaj drugega in z temi snovmi se je začelo večcelično življenje. Torej, granit kot revolucija življenja, granitne kocke kot revolucija družbe. 1789, veste, da je bilo obdobje revolucije, a bilo je še obdobje pitja nove pijače. Povejmo, da so granitne kocke odličen predmet za ohlajanje pijače, boljši kot led, če želite piti viski, brez da bi se vam tam še topila voda zraven, zgolj ohlajeni viski, potem je boljše dati noter ohlajeno granitno kocko, viski bo ostal takšen, kakršen je bil zasnovan od tistih, ki so ga proizvedli in prvi bourbon se je proizvedel leta 1789, Takrat so bili še župniki malo bolj radostni in to je ustvaril Elijah Craig v Virginiji, baptistični župnik, ki je začel distilirati bourbon iz koruze, poprej se je ta distiliral ta navaden viski iz rži, potem je postal tale bourbon iz koruze, tako da vidite tu to pot, ki je vse granit pomemben za obstoj na tej zemlji. Še vedno pa znanstvenike bega ta človeški značaj vere v nekaj večjega, v Boga recimo da. Bega jih, čemu več žena verjame v Boga in manj moških, vsaj v Združenih državah Amerike, je 77% žensk pripravljenih verjeti v neko višjo silo, medtem ko je ta odstotek pri moških nekoliko nižji, 65-odstotni. In na kak način so šli to razreševati, sposodili so si avtiste. Teorija uma je ena od tistih zadev, ki govori o tem, kako se ljudje znajdemo v družbi, kako se znajdemo v odnosu do drugega. Teorija uma je ena od unih teorij, ki nam pove, kako je nekdo sposoben se utopiti v drugega, razumeti njegov tok misli in podobno. In na podlagi tega so seveda ugotovili, da med tema dvema poloma v človeškem, torej med žensko in moškim, obstajajo razlike. Ženske so se veliko bolj sposobne potopiti v misli drugega, vsaj tako znanstveniki, moški nekoliko manj, avtisti pa med vsemi nami še najmanj baje. No in na podlagi tega raziskovali, ali obstaja korelacija. In ugotovili, da obstaja korelacija med tistimi, ki se lažje potopijo v misli drugega. Torej ti, ki se lažje potopijo v misli drugega, imajo večjo težnjo po temu, da bi verjeli v nekaj drugega. Medtem ko avtisti, ki se po mnenju znanstvenikov težje potopijo v misli drugega, ne verjamejo v Boga. Le 11% avtistov verjame, da bi možno obstajala neka višja sila. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, o teh idejah melite naprej, dan je lep, kaj tvornega si domislite, uživajte, z vami sva bila Matej in kaktus kaktus. Lang Satura, awesome, za vse.